Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Odmala se věnovala výtvarnému umění. Vystudovala střední školu umění a designu, výtvarnou výchovu se vybrala i jako studentka pedagogické fakulty a design studovala také v Leedsu ve Velké Británii. Poklidný život učitelky na prvním stupni ale před několika lety rozmetala vážná choroba. V čekárnách pak vznikl ojedinělý komiks Lymphom City, který vyšel i knižně. Naším hostem bude už za chvíli jeho autorka, výtvarnice Lucie Trávničková. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.
Jsem opravdu moc ráda, že tady dnes ve studiu můžu přivítat autorku naprosto netradičního komiksu, Lucii Trávničkovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaké to je listovat komiksem, který vznikal v tak pohnuté době?
Myslíte zpětně teďka, když se na to podívám?
Kolikrát jste ho třeba prolistovala?
No, přiznám se, že už mockrát ne, protože pro mě to skončilo. A pak jsem to vlastně listovala už jenom spíš tak jako, když jsem si chtěla připomenout některé ty okamžiky, samozřejmě některé spíš ty světlejší. A nebo se podívat na nějaký kresby zpětně. Ale přiznám se, že já si ho doma nečtu už.
To mě zajímá, jak to vlastně berete, ten komiks teď, už vlastně tu knížku, jenom jako produkt, a nebo je to opravdu kus vás, který jste stvořila, takhle dala dohromady?
No, bude to asi teda znít divně, ale mě to teď už potom s tím odstupem už mě přijde, že to jako by udělal někdo jiný.
Už jste se odosobnila.
Já jsem si z toho vykreslila takovým způsobem, že už vůbec mám pocit, že se to nikdy nestalo.
To zní krásně, já jsem se z toho vykreslila a to je asi přesně to, co jste chtěla na začátku, ne?
Na začátku jo, akorát jsem nečekala teda, že to zaujme i někoho jiného než mě.
Vzpomenete si na tu chvíli, kdy jste poprvé vzala do ruky tu tušku a papír a řekla si, tak já to prostě vykreslím, jak jste před chvílí řekla.
No, to bylo ještě těsně před tím, než jsem zjistila tu diagnózu, protože mě to trvalo 3 měsíce, než přišli na to, co mě je. A tak jsem různě jako chodila po různých odbornicích. A tam už mě přišlo tak, jako že mě nebylo vůbec dobře psychicky. A oni někteří, ty lékaři, měli takový jako k tomu připomínky, takže já jsem si vždycky jako to napsala třeba, jo. Jsem si to nakreslila a říkala jsem si, no, tak to zase byla hláška teda.
Já celou dobu přemýšlím, kde se v takových chvílích ve vás vzal ten černý humor. Ta chuť se na to podívat vlastně takovýmto způsobem, nesedět jenom jako trpitelka s hrůzou v očích.
Ale to já jsem samozřejmě seděla jako trpitelka s hrůzou v očích, to zase jo. Ale zároveň mám v sobě prostě nějakého takového jako, nevím, jako takovou druhou osobu, která to vždycky musí zhodit, aby prostě to utrpení nebylo až tak velký.
V Lymphom City je všechno černobílé. Vy jste někde říkala, že jste to ani nemohla malovat tehdy v barvách. Že jste se cítila, jako kdybyste vlastně úplně na všechny barvy zapomněla. Teď už je to jiné? Už malujete i barevně?
Shodou okolností teda teďka pracuju na dalším komikse, který je barevný. Sice je o podobných věcech, ale už tím, že nejsem ta hlavní osoba, už je to příběh někoho jiného, tak to zvládám v barvách.
Pojďme zpátky k tomu vašemu prvnímu komiksu, k tomu Lymphom City. Co budou, myslíte, lidé cítit, až si to budou číst a prohlížet? Budou se u toho smát? Nebo budou brečet?
No, co mám tu zpětnou vazbu, tak většinou dělají obojí. Že se jim to střídá podle toho, na které se nacházejí straně. Takže se to tam asi tak v nějakých intervalech střídá. Stejně tak, jak to bylo prostě při té léčbě.
A vy jste se u psaní smála nebo jste plakala?
Já taky obojí. Takže ono to tam možná funguje i tím, že já jsem tam ty emoce do toho vložila, možná to z toho je cítit, nevím.
Komiks Lymphom City začala Lucie Trávničková psat v čekárnách. Jak to celé začalo? Jak jste zjistila, že něco není v pořádku?
Byl to rok 2019 a začalo to prostě tím, že mě bolela strašně noha, koleni, ale tak divně prostě, že to nebyla taková, jak má člověk třeba po cvičení. A když člověk třeba už jako nemohl třetí den spát, tak už jsem teda usoudila, že by bylo na čase s tím někam zajít. Jo? Protože já jsem schopná, kdyby to přišlo, tak samozřejmě to zazdít a normálně to rozchodit. Jo?
Tohle rozchodit nešlo.
No, tak tohle právě nešlo, takže jsem s tím bohužel musela k ortopedovi a tam se teda to začíná odehrávat.
Jak dlouho trvalo, než jste si vyslechla tu diagnózu?
3 měsíce to trvalo.
Které období bylo těžší? To čekání? A nebo potom, když už jste věděla, tedy, co se děje a co se bude dál dít?
Nejhorší bylo to čekání a vlastně tím, když mě to sdělili, tak to už byl prostě jenom jako spouštič takového, že jste potřebovala teda ze sebe to nějak dostat, ten stres, který jste předtím prožila. Protože pak, když už jste na tom oddělení, kde vás tak nějak uklidnili, že si s tím budou vědět rady, tak přece jenom to jako pak přijmete a i když to nebylo příjemné, tak už víte, že tam vám nějak dokážou pomoct. Ale když nevíte, jak to je a vlastně ti lékaři vám neřeknou nic, oni ani nemůžou, protože dokud není to jasný, tak oni přece vám nemůžou lhát v podstatě, jo, takže je to těžký, protože oni mě řekli, že to může být vážné a zároveň nemusí, a což vlastně vám neřekne vůbec nic. Takže co já tak vím, tak lidi si většinou zvolí ten nejhorší scénář v té hlavě. Takže já jsem s tím žila ty 3 měsíce, že vlastně jako budu mít něco tak strašného, že mě uříznou všechny nohy a zemřu bídnou smrtí.
Vy jste onemocněla lymfomem. Co přesně to je a co jste všechno musela podstoupit, abyste se z toho dostala?
Lymfom je nádorové onemocnění krve a ono je jich strašně moc různých typů a každý se léčí asi trošku sice podobným, ale ne úplně stejným způsobem a většinou zabírá chemoterapie v kombinaci s biologickou léčbou na ty lymfomy, což jsem vlastně měla já. Jsem měla 6 cyklů, což byla chemoterapie a biologická léčba, nebo jak bych to řekla, imunoterapie se tomu říká.
Jak moc to bylo náročné?
Tak jednak tam vždycky čekáte celý den, než vám to dají, takže odcházíte třeba po 6 hodinách sezení v tom křesle a pak vám je samozřejmě jako špatně nějakých minimálně týden, jakože úplně, že jsem třeba nemohla ani moc vykonávat nějaké jako běžné činnosti.
A to byly ty chvíle, kdy jste psala, abyste aspoň trošku zapomněla?
To jsem psala, i když mě bylo jako zlé a vlastně po nějaké už té třetí dávce, já se tam jako hodně zmiňuju, že tam ono to ničí i nervová zakončení, takže v těch prstech jsem třeba neměla úplně takový ten cit, ale zároveň jsem tam všechny ty kresby nechala, i když jsem třeba zpětně s nima nebyla spokojená, protože prostě už to tak jako bylo, no, takže bych to editovala zpětně, tak už tam,
nebylo by,
tak to, by to nemělo tu vypovídací hodnotu pro mě.
Vy jste v komiksu dala té nemoci i podobu. Proč je to zrovna kostra, netopír, člověk?
Kostra, to je hlavně proto, že já jsem měla ty ložiska toho lymfomu primárně prostě v kostře, to znamená v kostech teda různě po těle všelijakých, nevím, kde všude to bylo, bych to musela přečíst zpětně a to se mi nechce už do toho dívat. Takže kam, kdybych to měla třeba v mozku, tak by měla kamaráda chodícího mozka. Nebo
ne, počkejte, kamaráda, tak ta nemoc byl kamarád?
No pak nakonec pak už jo. Nebo já jsem to tak už přijala, že teda, tak když už tady musí být, tak...
Bylo to pro vás důležité, že ta nemoc měla najednou pro vás tu podobu, třeba toho netopíra v noci, bedne člověka, že jste se na ní mohla podívat a říct mu tak a ty půjdeš pryč.
Jasně. To já si hned vymyslím k tomu. Já mám jako šílenou představivost už od dětství, takže jako u mě se asi nedalo nic jiného předpokládat.
Vy v tom komiksu poukazujete i na věci, které vám třeba lezly na nervy, které vám vadily a věřím tomu, že spoustě lidí, no, která se potýká s podobnými třeba problémy, lezou na nervy. Co bylo třeba to nejhorší, co vám vadilo? Jak třeba ze strany lékařů nebo i přátel rodiny, kteří to mysleli dobře, ale nedomysleli.
A toho bylo víc, jako co mě vadilo, ale takový asi největší klišé, takový to bude dobrý, což vlastně prostě je to jenom něco, aby někdo něco řekl, jo. To samozřejmě nikdo neví, jestli to bude dobrý nebo ne.
Raději v tu chvíli neříkat nic? Co byste poradila?
Já jsem byla ráda, když mi třeba někdo řekl, že prostě tady je a když budu potřebovat, tak se na něho můžu kdykoliv obrátit. Nebo nabídl nějakou pomoc, jako sám od sebe, s tím, že teda nemusím to využít, ale bude tady, jo? A nejhorší mě přišlo, když se někdo stáhl úplně a neřekl vůbec nic, nebo mám kamarády, který jsem od té doby vůbec už nikdy neviděla, jo, takže...
Úplně odpadl. Někde... Jste říkala, že i když vás rodina třeba podporovala, tak stejně je v tom člověk úplně sám. Jak to?
No, to jsem si taky předtím vůbec neuměla představit. až v tom jako jste, tak zjistíte, že opravdu každý je na světě úplně jenom sám za sebe a že vlastně vám ani nikdo nepatří a vy taky nikomu jako nepatříte. Vy jste se momentálně ocitli prostě v nějakém prostředí. Děláte matku nějakým dětem a manželku, ale když tady prostě najednou zmizíte, tak už prostě už tam budete sama.
V tom
městě jste prostě sama. Tam už s váma bohužel nejsou.
Vy jste ani do toho komiksu vlastně nedala. Jak manžela, tak své dvě malé děti, které to všechno prožívaly s vámi. To byl záměr, je z toho vynechat? V tom komiksu, myslím.
No, nejdřív ne, ale potom jsem uvažovala, jestli tam vůbec jako zmíním, ale pak jsem se rozhodla, že ne, že jelikož teda ani si to nepřáli a taky si myslím, aby to bylo ještě o to umocněné, že vlastně fakt je tam člověk sám. Mm-hmm. Je to to, co tam děje v tom komiksu, tak vlastně oni zase vnímají úplně nějak jinak, jo. Takže by tam stejně fungovali asi jenom jako takový postavičky navíc, jo, mně přijde.
Vlastní vážné onemocnění je asi jednou z nejhorších nočních můr každé mámy. Jak jste to z tohohle pohledu nesla? Jak jste o tom třeba s dětmi, kterým bylo tuším nějakých 4 a 6 let, jak jste o tom s ním třeba mluvili?
No, oni ještě úplně z toho neměli ten rozum, ale teďka zpětně mě řekli, že to byla se mnou strašná nuda, že jsem jenom ležela a že už to nechcou, aby to bylo. To je asi tak celý, oni prostě jenom, občas mě teda přijdou zeptat, jestli umřu, tak říkám, no tak dneska ne, uvidíme, jo. Je to třeba zase téma, který občas rozebíráme, protože mně přijde, že ta smrt a tady tyhle vůbec jako témata se neotvírají a ty děti jsou pak z toho úplně zaskočeny, že něco takového existuje. Protože my jsme třeba chodili na pohřby od 10 let pravidelně všem z vesnice a dneska už je to takový, jakože najednou se teda někdo ztratí, nikdo neví, kde je a oni ani neví, že teda existuje nějaká takováhle věc.
Říká se, že taková záležitost, jako vážná nemoc, člověka hodně promění. Máte to tak i vy, že máte teď ve svém životě tlustou černou čáru a tam je před a po.
No, já si to až tak třeba nemyslím, ale spousta lidí z mého okolí mě teda říká, že jsem úplně někdo jiný. Takže asi jo. Možná to tak nevnímám já úplně u sebe, ale je pravda, že některé věci třeba už neopakuju z minulosti.
Dá se říct, že vám ta nemoc i třeba něco dala?
Tak to asi jo.
Krom komiksu.
Asi jo, já si myslím, že mě dala takový to, že si opravdu užívám i ne ty úplně nejvíc příjemné chvíle, protože já si řeknu vždycky, že vlastně i tady tohle je život a vzpomenu si, jak prostě mě tehdy bylo blbě a hnedka se to dá všechno líp zvládnout. Jo. Takže to takový je ten černý mráček, na který si vždycky vzpomenu, když se mi něco nechce a hnedka to přejde. Takže v tomhle to funguje asi dobře. To má asi takhle víc těch lidí, co jsem se s nima zpětně bavila.
Říká výtvarnice Lucie Trávničková. Jedna věc je nakreslit a napsat komiks, když je člověku ouvej a do těch stránek vloží tu svou bolest, naději, strach. Další věc je jít a ukázat to lidem, vydat to. Jak dlouho vám to trvalo, než jste se k tomu rozhoupala?
Já si myslím, že bych se k tomu sama od sebe nerozhoupala nikdy, ale mám takovou velice akční kamarádku Petru Husákovou, budu jí jmenovat, protože ona se spolu podílela na tom vydávání komiksu, která, když tohle viděla, tak říkala, jako neexistuje, aby tohle prostě nevyšlo. Já říkám, no ale já to prostě proto nic dělat nebudu, jako já to na to nemám, já prostě nechci, aby to ty lidi četli, a tak mě chvilku přemlouvala a pak to poslala několika svým známým, z čehož jeden ten její kamarád byl vlastně grafik a říkal, že tohle prostě do toho určitě půjde. Takže ho to hrozně oslovilo, takže my tři jsme to vlastně tak nějak společnými silami vydali a on vlastně ten Radan Běhoun má vydavatelství v Českých Budějovicích, které měl v 90. letech a tohle byl ten impuls, kdy on znovu začal teda tady s touhle činností. Že mu ta knížka za to stála. Takže já mu moc děkuju. A takhle to vlastně přišlo na svět. Jo.
Komiks vyšel celý, tak jak jste ho v těch čekárnách vytvořila? A nebo jste vybírala, co třeba ano a co už ne? Co už ostatním neukážete?
Samozřejmě, že jsou i některé věci, které jsem nakonec nepoužila, ale spíš, než bych nechtěla, aby to někdo viděl, tak spíš se mě tam už jako tematicky třeba nehodili.
Jakou máte zpětnou vazbu od čtenářů?
Musím říct, že je hrozně jako hezkou. prostě jsem ani nečekala. Ale asi největší radost mě třeba udělá někdo, kdo mě, když mě napíše, že byl taky nemocnej a že mu to hrozně pomohlo, ten komiks. Že se u toho prostě i zasmál, pak si vzpomněl i třeba, co prožíval on a zjistil, že to bylo strašně podobný. Takže vždycky od těch lidí, kteří vlastně ví, jaký to bylo, tak od těch mě to vždycky potěší teda nejvíc.
Dá se říct, že komiks je vaší srdcovou záležitostí opravdu už od dětství. Vy jste někdy v první třídě nakreslila Únos kočičí princezny.
Jo, to už je určitě zničený. Já jsem kreslila vždycky komiksy.
Proč zrovna komiks? Co vás na něm tak baví?
Mě na něm baví ta kombinace, že vlastně píšete a zároveň kreslíte. A to jsou prostě moje největší jako koníčky, které mám hrozně ráda. A můžete i spojit dohromady. Dvě mouchy jednou ranou.
Vy jste potom studovala výtvarnou školu právě kvůli tomu komiksu?
Ne, to ne. To já jsem si to dělala pro sebe a mě nikdy nenapadlo, že nějaký jako doopravdy vydám.
Vy jste pak léta letoucí pracovala jako paní učitelka. S dětmi.
Pořád pracuju.
A kromě toho se dál věnujete a asi předpokládám, budete dál věnovat komiksům. Už jste to před chvílí říkala, na čem teď pracujete?
Mě oslovila sdružení Nebýt na to sama. Který vlastně združuje onkologické pacienty z Masarykova ústavu v Brně. A pracujeme na komiksu, který vzniká jako projekt Řekni to dětem. A je to o tom, když onemocní jeden z rodičů, tak vysvětlit to těm dětem, co asi prožívá. Je to taková spíš jako dětská psychologická, dejme tomu, věc pro ty děti dejme tomu, kolem 10 let. Aby zhruba věděli, co prožívají ty rodiče a aby se sami necítili třeba kvůli tomu provinile, protože my jsme všechny jako byli matky, co na tom pracujeme a zároveň pacientky, takže víme, jaký ty děti to mají pak těžký. Jo. Dokonce ty ostatní pacientky, které pracují na tom komiksu, tak mě řekli, že ty děti třeba zdánlivě to zvládají, ale potom se jim spustí dodatečně nějaké jako psychické dojezdy prostě po letech, kdy vlastně jim teprve dojde, co se dělo. Takže my se snažíme teda vytáhnout i tady tohle téma, protože si myslím, že tady na to téma moc zpracovaných věcí není.
Když jsme u té psychologické pomoci, tak jak se v tomto ohledu pomáhá pacientům? Vy jste si psycholožku našla sama. Jinak by vám žádnou pomoc nikdo nenabídl. Jak je to ošetřené?
No jinak ne, to musíte sami si najít. A dneska samozřejmě existují psychologové právě, co já jsem si třeba našla, kteří se specializují přímo na onkologické pacienty a naprosto vám dají prostě tu podporu psychickou, kterou zrovna potřebujete. Jo, jinak to není součástí léčby vůbec. U nás rozhodně
nápor,
ne.
Nápor na psychiku musí být neuvěřitelně velký.
Je, ale pokud teda se někdo v té situaci ocitne, tak mu rozhodně doporučím, aby do toho zainvestoval ten svůj čas, protože se to vyplatí.
Nápad začít kreslit byl z vaší hlavy anebo z hlavy lékařů, psychologů, kteří s vámi pracovali?
Pamatuju si první impuls, co mě řekl jeden pan doktor, že mám dělat něco, co mě nejvíc baví při té nemoci. Jo. Tak to mě napadlo, že bych teda mohla něco kreslit, ale potom co kreslit, tak na to už jsme vlastně došli s tou paní psycholožkou. Protože ona jako první úkol mě řekla, tak když máte vystudovanou malbu, tak to zkuste namalovat, tu nemoc. Co vám to zobrazí, jak to bude vypadat. No a pak jsem teda začala první okýnko a už to jelo. Už jsem prostě nemohla přestat. A zjistila jsem, že mě to strašně pomáhá.
Jakýma očima se teď díváte do budoucnosti? Jaké máte sny? Co si představujete?
Já se snažím právě si nepředstavovat vůbec nic. Já jsem zjistila, že je nejlepší prostě žít v té přítomnosti, která pak vlastně tu budoucnost může formovat.
Říká Lucie Trávničková, která byla hostem pořadu Až na dřeň. Já vám moc krát děkuju. Mějte se krásně. Naschledanou.
Děkuju, naschledanou.
Nezbývá než dodat, že pořad Až na dřeň si můžete poslechnout také jako podcast. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.